Bratstvo pravoslavnih Srba i Rumuna potvrđuje se na različitim mjestima, a ovog jutra potvrđeno je manastir u Ostro, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop iz Rumunske pravoslavne crkve, gospodin Siluan. Tamo je bio i urednik našeg katehetskog programa, Aleksandar Vujović. Aleksandre, pomaže Bog, i evo možeš i za naše slušalce prenijeti malo utiske sa današnjeg bogosluženja.
Bog pomogao i tebi i svim slušalcima Radija Svetigora i svim ljudima dobre volje, i eto, blagoslov i pozdrav svetog Vasilija Ostroškog i ostroških svetinja svima našim slušalcima, pogotovo sa današnje svete arhijerejske liturgije, koju je, kao što si rekao, služio episkop Siluan iz Rumunske pravoslavne crkve sa blagoslovom našeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i igumana manastira Ostroga, koji je ovih dana zajedno sa svojim sveštenicima, jeromonasima i monakinjama u posjeti Crnoj Gori, tačnije mitropoliji crnogorsko-primorskoj, i eto, iskoristio je priliku da jutros na praznik svetog mučenika Fotija i Anikite i drugih sa njima služi i Bogu se moli u Ostroškoj svetinji, u Gornjem manastiru, i da se pokloni čivotu svetog Vasilija Ostroškog i moštima njegovim i moštima đakona svetog Vasilija Ostroškog i svetog mučenika Stanka Ostroškoga. I vladika Siluana i njegova delegacija iz eparhije, koji su ovih dana bili i na Cetinju, juče su posjetili Cetinski manastir, sreli se sa bratstvom Cetinskog manastira, poklonili se svetinjama u Cetinskom manastiru, obišli i druge svetinje. Oni su osjetili radost jedinstva i ljubavi i u ovoj svetoj službi, svetoj liturgiji, pored moštiju svetoga Vasilija. Vladika Siluan je posle pričešća vjernog naroda kratko se obratio i besedio vjernom narodu, a samo da kažem da je vladici sasluživalo bratstvo manastira Ostroškoga, jeromonah Vladimir i jerođakon Roman i paroh Nikšićki protere Stavrofor Dragan Krušić, a za pjevnicom su pojali studenti i bogoslovi koji se nalaze na poslušanju u manastiru Ostrogu. Dakle, vladika Siluan je posle pričešća vjernog naroda, bilo je nekoliko putira, i on je pričešćivao i naši sveštenici. On je podučio vjerni narod i na prvom mjestu zablagodario Bogu Gospodu i svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu da služi u ovoj svetoj obitelji, zahvalivši se mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, igumanu manastira Ostroga i bratiji Ostroškoj, koji su ljubazno dočekali njega i njegovo monaštvo i sveštenstvo iz eparhije, iz njegove Rumunske pravoslavne crkve, toplo se pomolivši za sve, poželjevši da se ova sabranja i dalje nastavljaju i ovdje u Ostrogu i u drugim svetinjama širom srpskog naroda, a i širom rumunskog naroda, jer brojne su veze duhovne, istorijske, a i krvne, da kažemo, između i srpskog i rumunskog naroda. Tako da i ova sveta liturgija, ako Bog da, pokazuje da te veze samo trebaju da budu još prisnije, još bolje, još veće, i da se u ljubavi i radosti, ako Bog da, i u buduće sastaju episkopi, sveštenici, monasi i vjerni narod dvije pomjesne crkve. Posle liturgije vladika Siluan i njegova delegacija obišla je i Gornji manastir Ostrog i crkvu Časnog krsta. Rekao sam da su se poklonili moštima svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca i pomolili se pred njegovim svetim čivotom. A jerođakon Roman im je pokazao Gornji manastir Ostrog, upoznavši ih sa istorijom ove svete obitelji. Tako da Vidio si na njihovim licima radost što su bili po prvi put u ovoj svetinji i poklonili se svetinjama ostroškim, pokazavši vjernom narodu da je divan Bog u svetima svojim i da je divan Bog u svetim sabranjima, gdje se pokazuje da nema u Hristu Gospodu nikakvih nacionalnih razlika, nego da smo u Hristu Gospodu svi jedan narod i da nas sveci Boži i svetinja Božja, a na prvom mjestu Gospod Hristos sabira i objedinjuje i pokazuje da smo jedno u Gospodu Bogu. Tako, evo, i našim slušalcima preporučujemo sad da čuju i besjedu vladike Siluana, koji je besjedio na rumunskom jeziku, a prevodio je jedan brat iz Pantelejmon iz Vrsta, koji je došao u delegaciji sa sveštenstvom i monaštvom i sa vladikom Siluanom.
Dobro, evo i mi se pridružujemo pozivu da našim slušalcima da u naredna 4 minuta ostanu našim talasima, da čuju besjedu vladike Siluana, nakon toga nastavit ćemo ovaj razgovor sa našim Aleksandrom.
Prepovioši preko černiš parinc, ljubitske din čoške din čase, prepovio se majč.
Sveti oči, prepodobni narod.
Aducem mulțumire bunului Dumnezeu pentru această mare binecuvântare pe care o avem cu toții, mai întâi aflându-ne aici în acest loc sfânt de rugăciune și de sfințenie în care atâția credincioși își poartă pașii pentru a se apropia de Dumnezeu și pentru a cere rugăciune și ajutor Sfântului Ierarh Vasile, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri.
Donesimo hvalu Gospodu, Svetom Vasiliju i blagoslov preosvećenog mitropolita Filohija i preosvećenog vladike Siluana na ovoj predivnoj bogosluženju i zahvaljuje se na tolikom narodu koji je prisustvovao svetoj liturgiji.
Așadar, aducem mulțumire mai întâi pentru că am venit aici să ne închinăm la mănăstirea și moaștere Sfântului Vasile de Ostrog.
Donesimo hvalu i blagodarimo što smo stigli da se poklonimo moštima Svetog Vasilea ovde u Ostrogu.
În acest loc atât de frumos și chiar sălbatic, am putea să spunem, din anumite puncte de vedere, mai greu de ajuns cel puțin altă dată.
Na ovo predivno mesto gde je jako teže stići do ovog mesta, pošto je preosvećeni prvi put ovde, pa bilo mu je malo onako, da kažem, neobično i put je bio malo teži za njega.
În care astăzi ajungem destul de ușor, chiar dacă cu oarecare emoții.
I sa emocijama smo stigli ovde da se poklonimo svetim mestima.
Și în al doilea rând mulțumim bunului Dumnezeu pentru această sfântă liturgie pe care am putut să o săvârșim aici.
Zahvalimo se Gospodu na bogosluženju koje smo uspeli svi zajedno da služimo ovde.
Mulțumim de asemenea înalt preasfințitului Părinte Amfilohie, mitropolit de Muntenegru și Litoral, pentru binecuvântarea acordată.
Zahvali smo se visoko preosvećenom mitropolitu za blagoslov koji smo dobili za ovo bogosluženje, mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju.
Pentru primirea de el de la mitropolia și mănăstirea de Cetinje, unde este și reședința în al preasfinției sale.
Juče smo bili obišli mitropoliju u Cetinje i tamo smo dobili blagoslov za ovo bogosluženje.
Și pentru binecuvântarea de astăzi, pentru Sfânta liturgie.
Današnji blagoslov i ova sveta, predivna sveta liturgija.
Mulțumim de asemenea părinților împreună slujitori, fraților care ne-au ajutat la strană și la desfășurarea în bună rânduială a Sfintei liturghii.
Zahvaljujemo se i ocima koji su zajedno služili presvetu liturgiju i brati.
Mulțumim de asemenea și dumneavoastră celor care ați asistat la Sfânta liturgie și care cu credință veniți la această mănăstire pentru a cere ajutorului Dumnezeu și Sfântului Vasile.
Zahvaljujemo se i vama koji ste prisustvovali svetoj liturgiji, koji dolazite u ovo predivno mesto i na poklonjenje svetomu Vasiliju.
Bunul Dumnezeu și Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog și toți sfinții săi să vă asculte, să vă îndeplinească rugăciunile, să vă dărească tuturor multă sănătate, luminare și bună îndrumare pe calea vieții spre dobândirea mântuirii. Amin.
Amin. Blagoslov Gospodnji nek bude sa vama, sa svima vama i blagoslov Svetog Vasilija. Amin.
Bila ovo besjeda vladike Rumunjske pravoslavne crkve, gospodina Siluana, koji je jutro služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ostrog. Tamo je bio i urednik našeg katehetskog programa, Aleksandar Vujović. Aleksandre, između Bjelopavlića, prostora na kome se i nalazi manastir Ostrog i Rumunije, postoji jedna snažna i neraskidiva veza, to je Sveta Petka.
Jeste, brate Pavle, upravo tako, kao što si rekao, mnogi bratstvenici i mnoga plemena u Bjelopavličkoj ravnici i u Danilovgradu slave upravo svetu Paraskevu, svetu petku, 27. oktobra po našem kalendaru, a njene molitve sveštene su po promislu Božijem i njenom promislu u gradu Jaši u Rumuniji. To je jedna od najvećih svetinja Rumunske pravoslavne crkve, u stvari Hristove crkve, ali eto, po milošću Božjom i blagoslovom Svete Petke, mošti su tamo kod njih, one su bile i u Srbiji i u Beogradu, sad su tu gdje su, ali eto, naša Bjelopavlička bratstva, mnoga plemena slave upravo za krsnu slavu Svetu Paraskevu, pa se njoj i Bogu mole i odvoze na poklonjenje moštima Svete Petke. Nisu male ekskurzije, pogotovo iz Srbije, iz Republike Srpske, a počeli su i odade iz Crne Gore da idu da se poklanjaju i da posjećuju rumunske svetinje, pogotovo posle 90. godina, posle pada Čaušeskua, kada je život crkve Hristove i u Rumuniji počeo da cvjeta i da se obnavlja kao i kod nas, tako da te veze duhovne se nastavljaju i dan danas. Tako da i po blagoslovu našeg mitropolita Amfilohija i sveštenika u Danilovgradu, prošle godine postavljeni kamen temeljac za, ako Bog da, budući saborni hram u Danilovgradu koji će biti posvećen Svetoj Mati Paraskevi. Pa eto, i ova liturgija i ovaj susret jednog rumunskog episkopa nije slučajan, upravo da dođe da posjeti manastir Ostrog, mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, Cetinje, manastir Ždrebaonik i ostale svetinje Crne Gore. Kažem, nije slučajan, jer da će Bog da tih susreta bude još više, da i oni dođu. Ako zna, može Sveta Petka dati i blagosloviti, da i dio njenih svetih moštiju dođe i blagosilja grad Danilovgrad i Bjelopavličku ravnicu i da se ta sabranja i susreti nastave u buduće, ako Bog da, tako da se Bogu pomolimo i Svetoj Mati Paraskevi i Svetom Vasiliju Ostroškom i svim svecima Božim da taj hram Boži Svete Mati Paraskeve brzo počinje da se gradi i da svi koliko možemo pomognemo i ugradimo sebe i prilogom i molitvom i dobrim dijelom, kako bi se još više i prisnije sabirali i okupljali oko svetinja Božih i oko svetih Božih ljudi, kao što su sveta prepodobno mati naša Paraskeva i sveti Vasilije Ostroški. Slava im i milost i slava i milost svetim Božim ljudima. Eto, i ovaj molitveni dan, kao što rekoh, to je želja i sigurno brojnih vjernika iz Danilovgrada i brojnih poklonika Ostroške obitelji i svih Bjelopavlića da taj saborni hram Svete Petke ubrzo se izgradi i da zablista zlatni krst na njemu. A Također i blagoslov svetog Vasilija, a i blagoslov svetog Vasilija Ostroškog i svetog Isaije od Onogošta i svetog mučenika Stanka, da bude sa svima onim ljudima dobre volje koji se raduju sabranjima i koji se raduju susreti u Hristu Gospodu, kako bi se pokazalo ono nenaskidivo jedinstvo i ona ljubav na koju nas Hristos poziva i na koju nas Hristos uči.
Eto, hvala Aleksandre za ovo javljanje iz manastira Ostrog i nadamo se da ćemo se uskoro ponovo čuti i vidjeti i porazgovarati opširnije o Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i njenim svetinjama i aktuelnim pitanjima vezanim za odnose dvije crkve.
Hvala, brate Pavle, pozdravi tebi, pozdravi svim našim dragim slušalcima još jednom i svim ljudima dobre volje iz ove velike svetinje manastira Ostroga, gdje su se, da podsjetimo, jutro sabrali mnogi iz svijeta, a liturgiju su služili ruski i srpski sveštenici u liku episkopa Siluana iz Rumunske pravoslavne crkve i sveštenici iz Nikšića i monasi iz manastira Ostroga. Dakle, ta ljubav srpskog i rumunskog naroda, ako Bog da, ona se nastavlja i neka se pokaže još bolja i bolja i plodotvornija i da se u ljubavi sastajemo i oko Hrista družimo u sve dane naših života.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa urednikom našeg katehetskog programa Aleksandrom Bujevićem, kao i besjedu njegovog prvosveštenstva vladike Siluana, koji je jutro služio svetu arhijerejsku liturgiju u Ostroškom manastiru.